Азатлик радиосини тыңлайсыз. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Yangi yildan O'zbekistonda ishlayotgan pensionerlar pensiyasini to'liq oladigan bo'ldi. Fransiyada 3 odamni otib o'ldirgan terrorchini qidirish ishlari davom etmoqda. Saxrov mukofoti Rossiya qamog'ida yotgan Ukrain rejissyori Aleksensovga berildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 dekabrda imzolagan farmonga muvofiq 2019 yil 1 yanvaridan ishlovchi pensionerlarga pensiya to'liq beriladigan bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, hozirda pensiyalarni hisoblashda o'rtacha ish haqqi 1,621,000 so'm deb olinadi. 2019 yildan boshlab bu ko'rsatkich 2,227,000 so'm bo'ladi. Bu esa pensiyalar o'rtacha 65,000 so'mdan 250,000 so'mgacha oshirildi. Shuni anglatadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkati 13-dekabr g'o'tar kechasi qalin tuman tufayli Toshkent, Farg'ona, Urganch va Nukus xalqaro aeroportlari samolyotlarni qabul qila olmasligini bildirdi. Bu aeroportlarga keluvchi barcha samolyotlar boshqa yaqin aeroportlarga yo'naltiriladi. Moliya vazirligi 2019 yilning yanvar oyidan alkogol mahsulotlarining narxini oshirishni taklif qilmoqda. Bu boradagi qaror loyihasida 1 yanvardan 1 litr aroqning ulgurji narxini 19,400 so'm, chakana savdodagi narxini 23,200 so'm qilib belgilash taklif etilgan. Hozirda 1 litr aroqning ulgurji narxi 16,000 so'mni, chakana savdodagi narxi esa 19,200 so'mni tashkil etadi. Shuningdek, qaror loyihasida vino mahsulotlarining o'rtacha ulgurji narxini 23%ga, konyak mahsulotlari narxini 31%ga oshirish nazarda tutilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Fransiyaning Strasburg shahrida 11 dekabr kuni terror harakatini uyushtirgan shaxsni qidirish ishlariga xavfsizlik xizmatining bir necha 100 xodimi jalb qilindi. Bu boradagi rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 29 yoshli hujumchi Shekkat Sharif ekani va u Strasburgda yashagani aniqlangan. Hukumat terror hujumi ortidan favqulodda holat e'lon qildi. Terror hujumi yana takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida chegaradan o'tayotganlarni tekshirish va Fransiyadagi barcha Rojdestvo bozorlarini nazorat qilish kuchaytirildi, dedi Ichki ishlar vaziri Kristofer Kastanyar. Fransiyaning Strasburg shahridagi yangi yil archasi o'rnatilgan maydonda 11 noyabr kuni o'qotar qurol vositasida sodir etilgan hujum paytida 3 odam halok bo'ldi, 12 odam yaralandi. Yevropa parlamenti 2018 yil uchun Saxrov mukofotini Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan ukrainalik kinorejissyor Aleksensovga berishga qaror qildi.
First of all, I'd like to mention once again the awarding of the Sakharov Prize to Aleksensov.
Eng avvalo men Saxrov mukofoti Aleksensovga berilishini yana bir bor e'lon qilishdan oldin Yevropa parlamentining uni qamoqdan chiqarish talabini qo'llab-quvvatlashimni aytib o'tmoqchiman. Biz shu yillar davomida Sensovni qamoqdan chiqarilishini talab qilib kelmoqdamiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Magarini mukofotni topshirish marosimida. Aleksensov nomidan mukofotni Yevropa parlamenti joylashgan Strasburg shahrida 12 dekabr kuni uning singlisi Natalia Kaplan qabul qilib oldi. Kinorejissyor Aleksensov Rossiya tomonidan 2014 yilda Qrimning bosib olinishiga qarshi chiqqani uchun qamoqqa olingandi. Sensovni Rossiya sudi terrorchilikda ayblab 20 yil ozodlik mahrum qilgan. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaning bu harakatini qoralagan. AQSh prezidentining sobiq shaxsiy advokati Michael Cohen 12 dekabr kuni Manhattan federal sudi hukmi bilan 3 yilga qamaldi. Cohen soliqlarni yashirganlikda, saylov kampaniyasini moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni buzganlikda va Kongressga yolg'on ma'lumot berganlikda aybdor deb topildi. Tergovning bildirishicha, Cohen prezidentlik saylovi paytida Trump bilan jinsiy aloqada bo'lganini jamoatchilikka oshkor etmasligi uchun 2 ayolga 130 ming dollar pulni maxfiy ravishda topshirish jarayonida ishtirok etgan. Ikkinchidan, u Kongressga prezident Trampning Moskva bilan aloqalari to'g'risida yolg'on ma'lumot bergan. 52 yoshli Cohen o'ziga bildirilgan ayblovni tan oldi. Tramp ayblovni rad etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston AQShning alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Ijtimoiy ahamiyatga ega emas deb topilgan korxonalarga gaz berish to'xtatildi. Moskvadagi mehmonxonalardan biri o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Davlat Departamenti 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006-yilda kiritilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorga qo'yilgan edi. Biroq yangi hisobotda O'zbekiston hamon diniy erkinlik tamoyillariga amal qila boshlagan davlat sifatida tan olingani yo'q. AQSh O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston diniy erkinliklarni kafolatlash yo'nalishida sobit ekanini namoyish etuvchi jarayonlarni bundan buyon ham davom ettiradigan bo'lsa, yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanayotgan yoki yaxshilangan davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. Shuning uchun Davlat Departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgani bildirilgan. Shundan so'ng Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etgandi. Anjumanda O'zbekistonda diniy erkinliklarni ta'minlash sohasida keskin ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani ham ta'kidlangan. 18 sentyabr kuni AQSh Davlat Departamentining xalqaro diniy erkinlik sohasidagi maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Sem Braunbek Toshkentga kelgan va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgan. Bir paytlar diniy ekstremistik guruhlarga aloqasi bor deb nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisoblardan chiqarildi. Man etilgan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo'lib tuzalish yo'li ko'rgan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi tuzildi deb aytgan prezident. Mirziyoyev o'tgan yilning 1-sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9 dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldindan ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval predoplatta qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrash ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan, elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keyin gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yaqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirishi kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga Obol gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas, butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yyapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz, dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20-dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yyapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaning Naximovskiy prospektida joylashgan 2 hostel 2 mehmonxonasi o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi. Vaziyatni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Ridus internet nashri muxbirlari 3 o'zbek migrantini shu hostelga joylashtirishga uringanini, lekin bu urinishdan ish chiqmaganini yozdi. 2 hostel 2 mehmonxonasi vakili o'zbek va tojiklarga joylashtirishda uchastkavoy bilan muammolar yuzaga kelishini ham aytdi. Shu yilning yanvardan uchastkavoy yurib Tojikiston va O'zbekiston grajdanlariga joy bermaslikni talab qilmoqda. Shu sababli o'zbeklaringiz Moskva viloyatida joylashaversin. U yerda ularga munosabat durustroq, degan Ridus jurnalistlarga hostel administratori. Naximovskiy prospektidagi 2 hostel 2 ning internetdagi rasmiy sahifasida haqiqatan hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi degan yozuvni turganini ko'rish mumkin. Ozodlik muassasasining ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Avvalgi 2 kishilik va 6 kishilik xonalarda joy borligini aytgan mehmonxona vakilasi mehmonlar o'zbekistonlik ekanini eshitib, fikridan qaytib qoldi.
Какое у вас гражданство?
Гражданство Узбекистан.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Почему?
То есть нет такой информации, почему?
Hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi. Nimagaligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, dedi u. Ozodlik savollariga javob bergan ayol boshqa mehmonxonalardan joy qidirib ko'rishni tavsiya qildi. Mehmonxonaning ismini oshkor qilmagan rahbar ham bu masalada izoh berilmasligi va qoidani u o'zi o'ylab topmaganini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar va O'zbekiston xalqlari milliy madaniyatlarga ko'maklash va saqlash jamoatchilik tashkiloti rahbari Nemojon Mamajonov ozodlikka bunday vaziyatlar mavjud bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Agar bunday holatlar vujudga kelsa, biz darhol prokuraturaga ariza yozamiz va vaziyatni o'rganamiz. Mehmonxonaga joylashish masalasida esa shaxsan bizga hech kim murojaat qilgani yo'q. Demak, bunday vaziyat bo'lmagan. bo'lganda men bilgan bo'lardim. Axir bu inson haqlari toptalishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi O'zbeklar jamiyati vakili. Rossiyadagi migrantlar huquqlari bepul himoyachisi Yuris Valentina Chupik Rossiyadagi turli idoralarda millatchilik va irqchilik mavjudligini e'tirof etarkan, mehmonxona chindan ham uchastka noziri buyrug'ini bajarayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib dedi.
В этой истории причина в конкретном участковом, который мерзавец и расист. Например,
hostel bilan bog'liq aynan shu vaziyat irqchi va fashist bo'lgan birgina uchastkovoyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Ammo bunga biz hozir javob qaytarmasak, u ommalashib ketadi. Sussiz, bunday holat bo'yicha diskriminatsiya yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish lozim, dedi Valentina Chupik. Bundan 5 yil oldin Moskvaga xizmat safari bilan borgan taniqli o'zbek fotosuratchisi Umid Ahmedova Moskvaning Kievskaya mavzesida yangi ochilgan hostelga joylashmoqchi bo'lganida ham biz faqat ruslardan mehmonlarga xizmat qilamiz degan javobni eshitgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda gaz portlashidan 20 yashar yigit o'ldi. Bu xabarni eshitgan 72 yashar bobo ham jon berdi. Buxorolik tadbirkorlarning prokuror va hokim bilan uchrashuvi norozilik aksiyasiga aylandi.
Emigratsiya qolmadi birtamizda. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hammadan o'ldi, kimdir o'zini otdi, kim o'ldi kirdida.
Tojikistonda fohishalar ro'yxati bir yilda 400 kishiga ko'paydi. Human Rights Watch gay propagandaga qarshi qonun LGBT o'smirlar hayotini yanada og'irlashtirilganini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyala mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 10 dekabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi. Uning tog'asi bo'lgan 2-chi usta og'ir kuyish jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman yong'in xavfsizligi bo'limi lozimiga ko'ra, ustalar Damas avtomobiliga svarka ishlatayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Mahalla oqsoqolining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan ota ham o'sha zahoti yuragi ushlab qolib, jon bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 11 dekabr kuni tush payti kuchli portlash sodir bo'ldi. Voqea guvohlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, ustaxonada ta'mirlanayotgan Damas avtomobildagi gaz balloni portlab ketgan. Ustalardan biri 20 yashar Pahlavon degan yigit Yamada mashinani qaysi bir joyini svarka qilayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. U bola Yamada kuyib o'lgan, ikkinchi usta Pahlavonning tog'asi Bahodir esa qattiq kuygan. Katta yong'in bo'ldi, o't o'chiruvchilar kelib o'chirishdi. Bahodirni kasalxonaga olib ketishdi, deydi voqea oqibatlarini ko'rgan guvohlardan biri. Pahlavon Sobirov yashagan Yurtobod mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan Polvonko'l mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan ota ham yuragi ushlab qolib o'sha zahoti vafot etgan. Bugun o'sha mahallaga fotihaga o'tib keldik. 70larga borib qolgan otaxonga ikki jigari ishlaydigan ustaxonani portlab ketgani haqidagi xabar o'limli xabar bo'lgan ekan. Ota o'sha joyning o'zida yuragi ushlab qolib vafot etibdi. Bir oiladan ikki o'lim, o'g'ilning ahvoli esa og'ir. Juda qayg'uli bo'ldi, dedi mahalla faoli. Baliqchi tumani yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Qiyali mahallasidagi ustaxonada portlash oqibatida bir kishi o'lganini va bir kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ustalar oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilishmagan. Gaz bilan ishlaydigan avtomobilni yopiq joyda svarka qilib bo'ladimi? Portlash shundan kelib chiqqan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi mulozim. Baliqchi tumani shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokori kuyish jarohati olgan ustaning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. 60% kuyish jarohati olgan, ahvoli og'ir. Biz qo'limizdan kelgan hamma muolajani qilyapmiz, dedi tuman shoshilinch tibbiy yordam markazining shifokori.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorolik 100 ga yaqin tadbirkorning viloyat prokurori va shahar hokimi bilan uchrashuvi norozilik tadbiriga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'tgan yil boshida Dilkusho bozori mahalliy hokimiyat qarori bilan buzilganidan beri ishsiz va kirimsiz qolgan 600 dan oshiq tadbirkordan 100 nafarga yaqini 13 dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasi binosida viloyat prokurori Bahriddin Valiyev va shahar hokimi Karim Kamolov bilan uchrashdi. Buxorolik tadbirkorlar vakillari O'zbekiston Bosh prokuraturasining tadbirkorlik subyektlari himoyasini ta'minlashga mas'ul mulozimlariga arz qilib borganidan so'ng, o'tgan hafta Bosh prokuratura vakili Buxoroga kelib, mahalliy mulozimlar bilan vaziyatni muhokama qilib ketgan. 10 dekabr kuni 100 ga yaqin tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu muhokamalar so'ngida o'z muammolariga qanday yechim topilganini aniqlab olish uchun kelgan. Biz asosan ayollar qariyb 2 yildan beri 600 dan oshiq tadbirkorning hokimlik rasmiylari tomonidan aldab kelinganini aytdik. Bozor buzilishi oldidan bizga quriladigan yangi supermarketdagi do'konlarning 50% arzonga o'zimizga sotilishini va'da qildilar. Keyin yangi bozordan joyni arendaga beramiz dedilar. Keyin bu yerda ko'p qavatli dom quriladi, sizlarga boshqa joydan yer beramiz dedilar. 2 yil bo'layapti. Yosh bolani aldagandek aldab kelishayotganidan hammaning toqati toq bo'ldi dedi. Bu majlisda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Buxoro viloyat prokuraturasi binosida o'tkazilgan majlisning ozodlikka yuborilgan audio yozuvidan arzchilarning keskin ohangda ba'zan yig'lab gapirgani eshitiladi. Gapirganlar Dilkusho bozori buzilishining avval boshdanoq prezident qarorlariga zid tarzda boshlangani, bu yerda do'koni bo'lgan 610 dan oshiq tadbirkorning hayoti 2 yildan beri ostin-ustun bo'lib, bir necha tadbirkor ning bedodlikka chidolmay o'lib ketganini aytadilar.
Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hammani
o'ldi,
kimdir o'zini otdi,
kim o'ldi kirdida.
Buxoroliklar orasida Kretiy bozor nomi bilan tanilgan Dilkusho bozori buzilgunga qadar bu yerda do'koni bo'lgan tadbirkorlar 10 dekabr kuni prokuror va hokimdan bozor hududida qurilayotgan 3 qavatli yangi savdo kompleksidan o'zlariga imtiyozli narxda do'kon berilishini talab qilgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda viloyat prokurori Bahriddin Valiyev o'zining xalq tarafida ekanini aytib, to'planganlar talabini rasmiy protokolga kiritishni so'raydi. Ammo shahar hokimi Karim Kamolov yangi bozorning nomi sir qolayotgan investori undagi do'konlarni sotib bo'lganini aytadi va shundan so'ng boshlangan e'tirozlar ortidan yig'in biror aniq yechim va to'xtamga kelmay turib tarqaydi. Ikki yildan beri ayni gapni eshitaverib charchadik. Shunga bu majlisdan foyda yo'qligini tushunib, norozilik tariqasida uni birma-bir tashlab chiqib ketdik. Viloyat prokurori xohlagan taqdirda ham viloyat hokimiga qarshi ish qila olmaydi. Endi adolat so'rab yana Bosh prokuratura va prezident devoniga borishimizga to'g'ri keladi, dedi o'tgan hafta prezident devonidan aniq bir yechimsiz qaytgan buxorolik tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2018-yilning o'tgan 9 oyida Tojikiston huquq-tartibot organlari 6000 ga yaqin ayolni fohisha sifatida ro'yxatga olgan. Bu 2017-yilgi ro'yxatga yana 400 kishi qo'shilganini anglatadi. Inson huquqlari himoyachilarining fikricha, qashoqlik, ishsizlik, qizlar uchun ta'lim olish imkoni cheklanganligi, erta nikohlar va mehnat muhojirati mamlakatda fohishalikning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zini Zarina deb tanishtirgan 28 yoshli ayolning ozodligiga aytishicha, u eridan ajrashib, olis tog'li qishloqdan ish izlab Dushanbega kelgan. Avval Zarina oshxonada ofitsiant bo'lib ishlagan, ammo so'ngra tanishlari maslahati bilan fohishalik ko'chasiga kirgan. 4 oydan beri bu ayol Dushanbe ko'chalarida fohishalik qiladi. Uning aytishicha, bunday kasb bilan pul topish oson emas. Zero birinchidan militsiya xodimlari qo'liga tushish xavfi katta. Boshqa tomondan zo'ravonlik hollari yoki vichka chalanish xavfi ham bor. Oxirgi yillarda Tojikistonda fohishalikni oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, birinchi marta huquq-tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 so'moni, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol bir yil ichida ikkinchi marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2 hafta oldin Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxona tashkil etishganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamenti quyi palatasining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzoda ozodlik bilan suhbatda mazkur o'zgartirishni quyidagicha izohladi.
Va moddai 207 kodeksi jinoyat tashkiloni gadosh foyishaxonagi, hamchunin dalagi bu g'araz shaxs.
Jinoyat kodeksining 239-moddasiga kiritilgan o'zgartirish asosida foyishaxonalar tashkil etganlar yoki qo'shmachilik qilganlar 100 ming so'mlik jarima yoki 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosiga hukm etiladi, dedi Safarzoda. Sotsiolog Maryam Davlatovning fikricha, fohishalikka qarshi kurashda ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan erkaklar ham jazolanishi lozim. Tojikistondagi ayollar va oila qo'mitasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda mamlakatda 20 mingga yaqin ayollar uchun doimiy ish o'rinlari yaratilgan. Jumladan, fohishalarga tikuv sexlarida ishlash uchun ta'lim kurslariga qatnash taklif qilingan. Ammo maoshning juda kamligi bois aksar ayollar bunday taklifni qabul qilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gay propagandaga qarshi qonun LGBT o'smirlar hayotini yanada og'irlashtirdi. Tafsilotlar bilan Nargiz Abdullayeva. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Rossiyada gay propagandani man etuvchi qonun lesbiyan, gay, biseksual hamda transgender o'smirlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytib, mamlakat rasmiylarini qonunni bekor qilishga chorladi. Tashkilotning navbatdagi hisobotida 2013 yilda qabul qilingan qonun Rossiyada LGBT odamlariga o'tkazilgan tazyiqni yanada kuchaytirganini aytildi. 12 dekabr kuni e'lon qilingan hisobotda mazkur qonun ojiz seksual hamda jinsiy oshchiliklarni nishonga oluvchi siyosiy gomofobiyaning kasallik misoli ekanligi ta'kidlandi. Boshida bolalarni an'anaviy oila qadriyatlarini rad etuvchi ma'lumotlardan himoya qilish to'g'risida deya atalgan qonun voyaga yetmaganlar orasida noan'anaviy seksual aloqalar targ'ibotini man etadi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti tadqiqotchisi Kyle Knight so'zlariga ko'ra, ochiqchasiga diskriminatsion bo'lgan ushbu qonun uning tarafdorlari ko'zlagan natijalarga emas, balki ularning aksiga olib kelmoqda. Knightning aytishicha, qonun tufayli bolalar va o'smirlar uchun onlayn ma'lumot manbalari bloklanib, ruhiy sog'liq mutaxassislari yoshlar bilan ishlashga to'siq qilingan. Knight shuningdek, qonun Rossiyadagi LGBT shaxslarga qarshi zo'ravonlikni kuchaytirib kelayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik bilan suhbatda u shunday degan: "Yangi hisobotimiz uchun to'plangan dalillar qonun aslida ayrim yoshlar hayotini barbod qilganini ko'rsatadi. Human Rights Watch bolalarning maktabda, uyda hamda jamoa joylardagi hayoti bilan tanishish uchun Rossiya bo'ylab o'nlab LGBT o'smirlar hamda psixologlardan intervyu olgan. Xabarovsk viloyatida yashovchi 14 yoshli LGBT bola Human Rights Watch bilan suhbatda 2013 yilgi qonun gomofoblarni xohlagan ishga qo'l urishiga yo'l ochib berganini ta'kidlagan. Hisobotda yozilishicha, qonunni LGBT shaxslarga qarshi guruhlar suiiste'mol qilib keladi. Tashkilotga intervyu bergan LGBT o'smirlar bunday hujumlarga rasmiylar odatda ko'z yumishini aytgan. Intervyu berganlarning ko'pchiligi o'zlarini himoya qilish uchun anonim qolishga majbur bo'layotganlarini izoh qilishgan. Shuningdek, LGBT o'smirlar ota-onalari ularni tushunishlari o'ta muhim ekanligini, ammo odatda bunday bo'lmasligini aytishgan. Intervyu berganlar shuningdek, maktablarda ham muntazam ravishda tazyiq va zo'ravonlikka duchor bo'lishlarini va natijada maktabni erta tark etishga majbur bo'lishlarini ta'kidlashgan. Human Rights Watch Rossiya ta'lim vazirligini zo'ravonlik hamda tahqirlashlar haqida shikoyat yuborish mexanizmini yo'lga qo'yib, shikoyat kelib tushgandan keyin zudlik bilan tergov o'tkazilishini hamda tegishli choralar yo'lga qo'yishga chorladi. Tashkilot Rossiya hukumatini gay propaganda qonunini hamda LGBT shaxslar huquqlarini buzuvchi boshqa qonunlarni bekor qilishga hamda barcha LGBT shaxslar, jumladan bolalar hamda o'smirlar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlarni joriy qilishga chorladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekistonda mobil telefonlar majburiy ro'yxatga olinadi. Elektr muntazam uzilayotgan kasalxonada bemor uchun o'lgandan keyin dori so'raldi. Shuhrat Dombrobatskiy va uning akasi ustidan sud boshlandi. Bishkekda sobiq prezident Almazbek Atambayevning ishonchli kishilaridan yana biri qamoqqa olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda mobil qurilmalarni IMEI kodlari bo'yicha majburiy ro'yxatga olish boshlanadi. Ro'yxatga olinmagan qurilmalarni mobil tarmoqlarga ulash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22-oktyabrdagi 847 sonli qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab mamlakatdagi har bir mobil qurilmaning IMEI kodi ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Norma o'z axborot huquqiy portaliga ko'ra, IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalardan foydalanayotgan abonentlarga uyali aloqa xizmatlari ko'rsatish taqiqlanadi. Qarorga ko'ra, 1-aprelgacha mobil qurilmaning identifikatsiya kodini internet tarmog'i orqali onlayn rejimida ro'yxatga olish va uning maqomini tekshirish xizmati joriy etiladi. Mobil qurilmani ro'yxatga olish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha viloyatlarda hududiy punktlar tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, mobil qurilmalarni xalqaro identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish uchun mamlakatda alohida tizim joriy qilinadi. Tizim operatori Uzinfocom tashkiloti qilib belgilangan. Tizimni yaratishga sarflanadigan mablag' axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasiga yuklatilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimni yaratish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Norma.uz axborot huquqiy portali IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni pullik ekani, buning uchun to'lov undirilishi haqida yozgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida to'lov miqdori ko'rsatilmagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassisiga ko'ra, to'lov borasida yana 1.5 oy ichida ma'lum qilinadi. Qaror 22-oktyabr kuni kuchga kirdi. Shu kundan boshlab bizga 3 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida biz yangi tizimning qanday ishlashi borasida ma'lum qilishimiz kerak. Hozir bu ustida maxsus guruh ishlayapti. Hozir sizga mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonining to'lovi borasida aniq ma'lumot ayta olmayman. Yanvar oyida hammasini e'lon qilamiz dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mutaxassisi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazgan shaxs mobil telefoni o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda uni topish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Agar mobil qurilma o'g'irlansa, IMEI kodi orqali o'g'irlangan qurilmani topish mumkin. Telefonni yo'qotgan shaxs militsiya bo'limiga murojaat qilsa, ular o'z navbatida Uzinfocomga chiqib, telefonning IMEI kodi orqali uni topishi mumkin. Ya'ni IMEI kodi orqali telefonning manzili aniqlanadi. Bunda albatta sun'iy yo'ldosh bilan topishga harakat qilinadi, dedi mutaxassis. IMEI kodini ro'yxatga olish ayrim davlatlarda mavjud bo'lib, bu mobil qurilmalarning o'g'irlanishini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash va boshqa jinoyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Turkiyada mobil qurilmalarning IMEI kodini ro'yxatga olish tartibi mavjud. Qo'shni Qozog'iston ham joriy yil boshida mobil qurilmalarning IMEI kodini ro'yxatga olishni boshladi. 2019-yilning 1-yanvarigacha mobil qurilmasining IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazmagan qozog'istonlik aloqa tizimidan uzib qo'yiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonlik 59 yashar o'qituvchi elektr har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etdi. Yaqinlarining iddao qilishicha, bemor o'lganidan keyin ham doktorlar uning yaqinlariga dori va yegulik olib kelishni buyurgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'nqir cho'nqir yo'lda boshqaruvni yo'qotib qo'yib, mashinasini devorga urgan Aminboy Niyozimbetov avtohalokat ortidan tuman markaziy kasalxonasiga hushsiz keltirilgan va 14 kun komada yotib, 22 noyabr kuni vafot etgan. Marhumning jiyani Ahmad va ukasi Rashid ozodlikka kasalxonada chiroq muntazam ravishda kuniga 2-3 marta o'chib turganini aytib berdi. Ularning aytishicha, kasalxonada elektr uzilganida foydalanish uchun dvijok yo'q, bemorni esa sun'iy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yishgan.
O'zlarimiz qo'limiz bilan qachayt qilib kislorod beramiz-da u yerga.
Dedi Ahmad. Bunday gapni marhumning ukasi Rashid ham aytdi. Ahmadning aytishicha komada yotgan amakisi 7 kun deganda qo'llarini qimirlata boshlagan, 10-chi kuni biroz ko'zini ham ochgan.
14 kun degan doktorni oldindan kirdik ertalab glavrashni. Toshkentda men malakali doktor oldiray, rasxotini to'laymiz desak, mayli ko'rik qolin dedi-da, ikkinchi etajga reanimatsiyaga chiqqandan keyin sonraki doktor aytadi. Yarim soat bo'ldi vafot etdi dedi.
Dedi Ahmad. Uning aytishicha bosh vrachning qabuliga kirishdan 15, uzog'i bilan 20 daqiqa avval ular marhumning yaqinlari davolovchi vrach bilan gaplashgan. Vrach bemor uchun dori va har kungiday sho'rva buyurgan. Ahmad va uning amakisi Rashidning iddao qilishicha ularning nega o'lganiga yarim soat bo'lgan esa siz bizga 15 minut oldin, ya'ni o'limdan keyin dori buyurdingiz degan savoliga vrach bunday javob bergan.
Organdan odam kelishi kerak edi, shuning uchun aytmay turmadim dedi. Nechun sen ertaroq aytmaysan desa.
Ozodlik muxbiri shu gaplarni aytgani iddao qilinayotgan vrach bilan bog'lana olmadi. Ahmad va uning amakisi Rashidning ozodlik bilan alohida suhbatlarda aytishicha, ularning komada yotgan yaqini Aminboy Niyozimbetov uchun vrachning ko'rsatmasiga binoan har kuni 600 ming so'mlik dori xarid qilib kasalxonaga keltirib berishgan. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudirining davolash ishlari bo'yicha muavini Rashid Rajabboyev bemorga uning o'limidan keyin dori buyurilganiga oid savolga "Mening bu voqeadan xabarim yo'q" deb javob berdi. Doktor Rajabboyev kasalxona elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan oldi. Ayrim vaqtda bo'lib turadi uzilishlar, lekin dvijogimiz bor dedi u. Dvijokning quvvatiga oid savolga javoban Rajabboyev uning operatsionniy bo'lim uchun ekanligini aytdi. To'rtko'l tuman elektr tarmoqlari korxonasining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodimi elektr uzilishlari to'xtaganini aytdi, biroq uzilishlar qachondan to'xtatildi degan savolga kalovlanib, aniq kunni aytish uchun maxsus jurnalni ochishi lozimligini, jurnal bosh injener xonasida ekanligini, xona egasi esa qanaqadir majlisga ketganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
10-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida xalq orasida Shohrat Dombrabaski nom bilan tanilgan Shohratilla va uning akasi Shavkat Nosirovlar ustidan sud jarayoni boshlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Aka-ukalar vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 8 iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh 61 yashar Shohratilla va uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirovlarni Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26 iyun kuni xabar qilgandi. Oradan 10 kun o'tib Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan va Ozodlik xabari ortidan bir necha kun o'tib qo'yib yuborilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 10-dekabr kuni soat 11:00 boshlangan jarayon yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tmoqda. Sud raisi Zafar Nurmatov tinglovda qatnashayotganlardan sud jarayoni haqida hech kimga ma'lumot bermaslik haqida tilxat yozdirib olgan dedi, jarayondan ogoh bo'lgan sud mulozimlaridan biri. Uning qo'shimcha qilishicha sudning dastlabki kunida aka-uka Nosirovlar va ularning advokatiga dela bilan tanishish uchun vaqt berilgan. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1-iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda da'vo qilinishicha aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shuningdek, aka-ukalarini abdorlar sifatida taqdim etgan ushbu filmda ularning masjid nomini o'zgartirishga uringanliklari alohida ta'kidlangan. Biroq Ozodlik suhbatlashgan Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri O'zbekiston 24 kanalini aybsizlik prezumpsiyasini yaqqol buzganlikda aybladi. Aybsizlik prezumpsiyasi qani qayerda qoldi? O'zbekiston 24 qachongacha fuqarolarning huquqlarini ochiqchasiga poymol qiladi? Sud hali bo'lib o'tgani yo'q, hukm chiqarilgani yo'q, lekin filmni tomosha qilsangiz hayratdan yoqib ushlaysiz. Sud bo'lmay turib televideniya odamlarni ochiqchasiga aybdorga chiqarib qo'ygan. Shumi adolat, dedi Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri. Toshkentliklar orasida Shohrat Dambrabaski nomi bilan tanilgan Shohratullah Nosirov 90-yil yillarida o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. U 1993 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2 marta raskrutka bilan jami 23,5 yil qamoqda o'tirgan. Shohrat Dambrabaski 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingan edi. Sud jarayoni dekabr oyi oxiriga qadar davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Daily Telegraph gazetasi Britaniya hukumatidagi o'z manbasiga tayanib, Kremlga yaqin bo'lgan rus oligarxlar ro'yxati tuzilganini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Manba Mi-5 ingliz razvedkasi bergan ma'lumotlar asosida Vladimir Putinga yaqin bo'lgan 6 nafar yirik tadbirkorga nisbatan turli cheklov choralari joriy qilishga hozirlanayotganini sizdirgani aytilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Tereza May tomonidan tasdiqlangan ro'yxatda jumladan Alisher Usmonov, Roman Abramovich, Igor Sechin, Oleg Deripaska, Akuka Arkadiy va Boris Rotenberglar borligi ma'lum qilindi. Britaniya hukumatidagi yuqori lavozimli manba ro'yxatdagi rus milliarderlarga nisbatan joriy etilayotgan jazo choralari ularning manevr qilishi, Yevropa, Buyuk Britaniya va boshqa har joyga kelib ketishiga imkoniyatlarini cheklashga qaratilganini bildirgan. The Daily Telegraph suhbatdoshi ro'yxatga prezident Vladimir Putin bilan o'ta yaqin professional va moliyaviy munosabatlarda qolayotgan shaxslar tushirilganini ham qo'shimcha qildi. Rasmiy London bu odamlar moliyaviy imkoniyatlardan Putin va uning hukumatiga yaqin bo'lgan guruhlar foydalanayotganidan xavotir bildirayotganini ma'lum qildi. Bu ro'yxatdagi odamlarga nisbatan choralar Britaniya hukumatining Salisbury'da Skripallar zaharlanishiga javobning muhim qismidir, deya mulozim so'zlarini keltirdi nashr. Bu masalada Ozodlikning Alisher Usmonovning vakolatxonasiga qilgan rasmiy murojaati javobsiz qoldi. Kuzatuvchilar ro'yxatga kiritilgan rossiyalik yirik tadbirkorlarga nisbatan viza taqiqi, Britaniya va uning hamkorlari bo'lgan mamlakatlarga borishga bo'lgan cheklovlar hamda ularning Buyuk Britaniyadagi moliyaviy aktivlar va mulklarga bo'lgan chora-tadbirlar qo'llanilishi to'g'risida gap ketayotganini ta'kidlamoqda. 2018 yilning yozida Alisher Usmonov Arsenaldagi o'zining 30% ulushini amerikalik biznesmen Sten Kronkka 550 million funt sterlingga sotgandi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Roman Abramovich ham o'zi egalik qilib kelayotgan Chelsea klubiga xaridor qidirmoqda. Oxirgi paytlarda milliarder Alisher Usmonov Rossiyaning o'zida ham bir nechta moliyaviy va siyosiy mojarolarga tortilgani ma'lum. 2018 yilning dekabr boshlarida Alisher Usmonov Moskva shahar Basmanniy tuman sudiga kriminal avtoritet Zaxariy Kalashov bilan aloqalari mavjudligi iddao qilingan maqolalarni internetdan olib tashlash talabi bilan murojaat qildi. Shuningdek, shu yilning may oyida Alisher Usmonov rossiyalik muxolifat yetakchisi va korrupsiyaga qarshi kurash faoli Aleksey Navalniyni ham sudga bergan edi. Navalniy o'z tekshiruvlari natijalariga tayanib, Usmonovni 50 million AQSh dollarlik danqillama hovlini Medvedevga qarashli jamg'armalardan biriga hadya sifatida berganini jamoatchilikka e'lon qilgandi. Joriy yilning noyabr oxirlarida Vladimir Putin Forbes tadqiqotlar natijalariga ko'ra 12,5 milliard dollar miqdorida boylikka ega bo'lgan Alisher Usmonov va uning rafiqasi Irina Viner Usmonovani yurt oldidagi xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomovning og'ir yurak xuruji bilan shifoxonaga yotqizilgani haqidagi ba'zi mahalliy nashrlar tarqatgan xabar noto'g'ri. 55 yashar Obid Asomovning ma'muri aktyor O'tkir Muhammadxo'jayev 11 dekabr kuni Ozodlik muxbiriga shunday bayonot qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ba'zi nashrlarga ko'ra, qiziqchi Obid Asomov 12 dekabr kuni og'ir yurak xurujini boshdan kechirib, poytaxtdagi 1-son shahar klinik shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'tkir Muhammadxo'jayevning bildirishicha, qiziqchi Obid Asomov haqiqatan ham shifoxonaga yotqizilgan, ammo uning yurak xurujiga uchragani bo'lmagan gap.
Hech qanaqa infarkt yo'q. Bir ikkita saytlar yolg'on xabar tarqatib yuboribdi, tagiga yetmasdan bilmasa. Oddiy shamollash, oddiy ukol, kapelnitsa shu, boshqa gap yo'q.
Shamollaganlar xolos.
Ha, faqat shamollash bo'lgan. Boshqa qanaqa infarkt yo'q, yurak xuruji yo'q.
Qayerda yotibsizlar o'zlari hozir?
Ha, bir shifoxonada doktorga murojaat qildik, birgalashib bordik, birga kirdik. Doktor, to'ylaringiz bo'lmasa, xizmatlaringiz bo'lmasa, konsertlaringiz bo'lmasa, bir kishini yota qoling dedi. Shu bir kishini yotgan xolos. Tamam, boshqa gap so'z yo'q.
Reanimatsiya emas bular, jonlantirish bo'limida emas bular?
Yo'q, yo'q. Bir alohida bokslari bo'ladi-ku kasalxonalarda.
Ha.
Shunaqa alohida yotqizib qo'ydik, tamom boshini qotirmasin, muxlislar tinch qo'ysin deb alohida joyga yotqizib qo'ydik xolos,
dedi Obid Asomov ma'muri O'tkir Muhammadxo'jayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston prezidentining 2017 yildagi qaroriga muvofiq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov multiplikatsion filmlar studiyasi Unitar korxonasi direktorligiga tayinlangan. O'zbekiston va chet o'lkalarda iste'dodli aktyor, qiziqchi va rassom o'laroq tanilgan Obid Asomov uchun avvalgi prezident Islom Karimov davrida qariyb 10 yil katta sahnaga yo'l yopib qo'yilgandi. Shavkat Mirziyoyev iqtidoriga kelgandan so'ng ko'plab san'atkorlar kabi Obid Asomovga qo'yilgan taqiq ham olib tashlangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda sobiq prezident Almazbek Atambayevning ishonchli kishilaridan yana biri qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, eks-prezident Almazbek Atambayevning ishonchli odamlaridan biri sifatida tilga olinadigan Dushanbek Zilaliyev noqonuniy boylik orttirishda ayblanib qamoqqa olindi.
Qatalg'an bo'yicha 2011 yildan 2017 yilgacha nav mamlakatlik ma'muriy xizmatlarda yetakchi bo'lib ishlab kelgan.
Biz aniqlagan ma'lumotlarga qaraganda u 2011 yildan 2017 yilgacha muhim davlat xizmatlarida mas'ul lavozimlarda ishlash jarayonida soliq deklaratsiyasiga 2,541,527 so'm daromad topganini yozgan. Ayni paytda uning xotini topgan daromad 408,000 so'm bo'lgan. Tergov natijasida uning daromadi mavjud boyligidan ko'p ekani aniqlandi. Masalan, u tijorat banklaridan birida 889,000 dollar puli borligini soliq deklaratsiyasida ko'rsatmagan. Shuningdek, daromadini yashirish maqsadida u qator ko'chmas mulklarini qarindoshlarining nomiga xatlagani ham aniqlandi, dedi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiy vakili Rahat Sulaymanov. Dushanbek Zilaliyev Bishkek shahar 1-may tuman sudidan xavfsizlik xizmati xodimlari hamrohligida chiqar ekan, jurnalistlarning siz rostdan ham boyligingizni yashirganmisiz degan savoliga yo'q, men bu hukmga rozi emasman, deb javob berdi.
Mulk mustek isple.
Yo'q. Qani bordig'ini qo'ysar, yo'q.
Zilaliyevdan bir necha oy oldin sobiq prezident Almazbek Atambayevning ishonchli odamlari qatorida tilga olinadigan sobiq bosh vazirlar Janturo Satibaldiyev, Sapar Isaqov, Bishkekning amalda bo'lgan meri Albek Ibrahimov, poytaxtning sobiq meri Qubanishbek Qulmatov, deputat Usmonbek Artiqbayev korrupsiyaga aralashganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Buning ortidan sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib, 20-noyabr kuni uzil-kesil buzilgan. O'shanda Atambayev Jeenbekovga qarshi muxolifatga o'tishini aytgandi. Biroq Zilaliyevning qamoqqa olinishi ortidan Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 10-dekabrda Aprel telekanaliga bergan intervyusida amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekov bilan yarashishga harakat qilayotgani haqida bayonot berdi. Atambayevning aytishicha, sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi ziddiyat hech kimga kerak emas. Yoshim katta bo'lishiga qaramay, men yil boshidan beri ko'plab odamlarni yarashish uchun o'rtaga qo'ydim. Biroq prezident So'ronbay, uning ukalari Asilbek va Jusupjan Jeenbekov buni Atambayev qo'rqib qoldi deb tushunibdilar, dedi Atambayev. Sobiq prezident hech kimga kerak bo'lmagan bu konflikt yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin, deb aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islom Karimovning nabirasi Islom Karimovning kechagi bayonotidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Xabarim bor.
Tinglovchilarimizning hammasini ham xabari bo'lmasligi mumkin. Islom Karimov, nabira Islom Karimov Instagramda post qoldirib, onam mamlakatdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi degan mazmundagi post va u yerda u kishi bunday yozyapti. Mamlakatimizning yangi rahbariyati tashabbusi bilan ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilmoqda va ular O'zbekistonga yaxshiroq kelajakni ta'minlaydigan qudratli bazani qurishga imkoniyat beradi. Shuning uchun onam moliyaviy va jismoniy tomondan qo'lidan kelganicha mamlakatdagi yangi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. Deb yozdi Islom Karimov nabira. Bu endi tarjima bu. O'zi aslida post ingliz tilida. Bu shunchaki o'g'ilni onasini ijtimoiy hayotga, umuman jamoat hayotiga qaytishiga istagimi yoki bu postning tagida boshqa bir jarayonlar bormi? Siz nazaringizda?
Men avvaliga bir o'g'ilni onasini qutqazish uchun deymizmi, qo'shtirnoqda qutqazish uchunmi, har holda bir harakati deb, bolalarcha harakati deb o'ylagan edim. Lekin hozir bunday o'ylab ko'rsam, mana ayniqsa O'zbekistonda keyingi vaqtda bo'layotgan voqealar, O'zbekiston prezidentini mana Konstitutsiya kuni bilan bo'lgan nutqidagi gaplarni hammasini eshitib, analiz qilib ko'rsam, kimdir bularga, masalan shu o'g'ilga, o'g'ilni advokatiga, chunki uni advokati ham bor, onasi bilan borib ko'rishib uchrashib kelyapti, kimdir maslahat bergan bo'lishi mumkin. Masalan deylik, juda bir yuqori lavozimlarda turgan odamlar, ularni oilasi bilan doimiy yaqin bo'lgan odamlar, masalan O'zbekiston prezidentini ilgari ishlar boshqarmasini boshlig'i edi, hozir ham faqat vazifasini nomi o'zgartirilgan Zeremxon Haydarov shu oila bilan doimiy shug'ullangan, bu oilalar hamma muammolari bilan shug'ullangan, shunga o'xshagan odamlar va'da bergan bo'lishi mumkin, endi yaxshi gap qilinglar, biz buyog'ini hali gaplashib beramiz degan gap ham bo'lishi mumkin. Endi bu birinchi tomoni, lekin endi boshqa tomonlar ham O'zbekiston sharoitida bo'lishi mumkin. Ammo faqat shu narsaga meni ishonchim komilki, Shavkat Mirziyoyev, qolaversa O'zbekiston hukumatini aslida Gulnorani maqtoviga bir ehtiyoji yo'q, aksincha bu narsa zarar berishi mumkin. Ya'ni ertaga deylik Gulnorani butunlay chiqarib yuborsa, 100% tabiiyki u Mirziyoyevni o'sha komandasiga, Mirziyoyevni o'ziga qarshi yana kurashini davom ettiradi. Agar uni O'zbekistonda deylik hozir o'g'il orzu qilayotganday chiqarib bir ish berib, masalan uni qandaydir bir harakatga qo'yaman desa, dunyo jamoatchiligi oldida sharmandasi chiqib qoladi. Shuning uchun ham bu yerda bilmadim, bir haligi tupik ham bor mana shunaqangi. Shuning uchun ham bu narsaga faqat vaqt to'g'ri javob beradi deb o'ylayman.
Prinsipda shundoq hayotga qaytarishi endi ko'shtirnoq ichida mumkinmi?
Endi hayotga qaytargan, chunki ilgari o'zi bu qandaydir bir xonali joyda qo'riqchilar bilan turgan, keyin mana advokatini aytishi bo'yicha sharoitini yaxshilashgan, keyin ya'ni boshqa joyga ko'chirib, ja sharoit qilib bergan, qizi ham uni oldida degan gaplar bu advokatini gapi. Shuning uchun ham hayotga qaytargan. Ammo lekin uni bugun endi rasman,
yo endi hayotga qaytarish der ekanman, ko'shtirnoq ichida dedim, umuman ijtimoiy hayotga deyapmanda.
Ma'lumki ijtimoiy hayotga hali qaytarishga juda ham erta, u jinoyatlar uchun hali to'la javob bergan yo'q. Xalqaro miqyosda masalan hali u tergovlarni ko'pi bitgan emas, sudlar bo'lgan emas, yo O'zbekistonni o'zida ham bu bir nuqtaga kelgan emas. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, hali Mirziyoyevni ko'ndirishlari mumkin. Endi hozir men shunga ishonch hosil qildimki, hozir Mirziyoyev masalan O'zbekiston prezidenti ishona boshladi. Ilgari mana 2 yil muddat bergan edik, mana 2 yildan o'tdi, demakki atrofdagi odamlarga to'la ishona boshladi, atrofdagi maqtovlarga to'la ishona boshladi, berilayotgan raqamlarga to'la ishona boshladi. Shuning uchun ham ya'ni kirib uni ishontirishlari mumkin. Bugun ya'ni uni izolyatsiya qilinayotganiga ishonyapman men. Oldingidek Mirziyoyev o'zi mustaqil internetni ko'rgan yoki o'zi mustaqil odamlar bilan gaplashgan, unaqangi holatni keyingi paytda men sezmayapman. Har holda chetdan turib, balki ichkarida boshqacharoqdir, ammo chetdan shunday ko'rinyaptiki, ya'ni O'zbekiston prezidentini ancha izolyatsiya qilib olishdi. Ya'ni ilgari Karimov atrofida bo'lganlar, hozir buni atrofida ham va bir yo'lini topib, agar buni nima qilishlari mumkin, ammo lekin men o'ylaymanki, Karimovni nomida ham, O'zbekiston prezidentini nomida ham chet ellarda nihoyatda ko'p boyliklar bor. Bu 90-chi yillardan boshlangan, bir necha marta oltinlar olib chiqib ketilgan, Karimov o'zining nomiga qo'ygan o'sha paytda, yana O'zbekiston nomiga va shaxsan o'zining nomiga qo'yilgan va balki o'sha hujjatlarda bu qiziga, nevarasiga o'tgan hujjatlar bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtai nazarlardan ham O'zbekiston hukumati qandaydir bir manevrlarga borishi mumkin. Agar shu pullarni qaytaramanmi, o'sha oltinlarni qaytaramanmi degan nuqtai nazardan ham bir manevrlarga borishi mumkin.
Qanday qilib manevr qiladi? Agar Bosh prokuraturani o'ta kuchli bayonotlari mavjud bo'lib turib, endi hali eski zamon bo'lganda edi, gazetalar taxlamini ichida qolib ketdi derdik. Gulnora Karimova deb terishingiz bilanoq internet yuzlab minglab ma'lumotlar chiqarib beradi. Mana shunday sharoitda
Gulnora Karimova millatni taladi. Millatni o'sha reket yo'li bilan talagan nihoyatda katta jinoyatchi. Bu endi butun dunyoga mana ayon bo'ldi. Uni jinoyatlaridan faqat bittasi, ikkitasi ochildi xolos. Bitta Rossiyaning o'zida hali milliardlardan qanchasi bor, boshqa mamlakatlarda yana qanchasi bor, buni hamma biladi. Va lekin men aytayotganim endi O'zbekistonda mana ko'ryapmiz, mutlaq deylik jinoyat qilmagan odamlar, hech qanaqangi haligi bir jinoyatga qo'l urmagan odamlarni oqlanishi yoki reabilitatsiya qilinishi nihoyatda murakkab narsa. Ammo lekin kechagi Karimov davrida katta-katta jinoyatlarga sherik bo'lgan, matbuotlarda nomlari chiqqan, prokuratura juda katta ishlar qo'zg'agan odamlarni osongina oqlab yuborishyapti va hamma ularni yaxshi odam deyapti. O'zbekistonda mana shunaqangi mo'jizalar, ya'ni Qo'shtirnoqdagi mo'jizalar davom etyapti. Karim davrida davom etgan kabi bugun ham davom etyapti. Ammo lekin Gulnora Karimova masalasi o'sha dunyo bilan bog'liq. Ya'ni Mirziyoyev agar shunga boradigan bo'lsa, butun dunyo oldida butun bugungacha 2 yillik to'plagan o'sha obro'yini yer bilan yakson qiladi.
Xo'p, keling boshqa mavzu. Boyaroq Konstitutsiya kunidagi nutqini esladingiz, Shavkat Mirziyoyevni. Men ham o'sha mavzuga qaytarmoqchiman, o'sha kungi nutqqa va nutqni bitta jihatiga. O'sha kuni Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Mundoq dedi, qarang, men o'qib beraman. Men ommaviy axborot vositalari faoliyatini muntazam kuzatib boraman. Lekin afsuski, islohotlar mohiyati, qabul qilinayotgan qonun va qarorlar ijrosi bilan bog'liq muammolar, aholi murojaatlari yuzasidan gazeta, tele va radio kanallarida tanqidiy maqola, ko'rsatuv va eshittirishlar juda kam. Vaholanki, islohotlar jarayonida ommaviy axborot vositalari xalq manfaatlarining chinakam himoyachisiga aylanishi lozim. Buning uchun ulardan shijoat, professional mahorat, xolislik va chuqur tahliliy salohiyat talab etiladi, dedi Mirziyoyev. Mana shu gapni eshitdingizmi, eshitmadingizmi?
Xo'p, endi bilasizmi, men avvalo o'sha shu narsani berilgan bir sarlohasiga diqqatingizni tortmoqchiman. Sarlohasida aytilganidiki, Mirziyoyev xalqning ko'nglidagi gaplarni aytdi deb. Haqiqatan ham o'sha
kim sarlavhasi? O'zani sarlavhasimi bu?
O'zi ham prezident devonini, hali prezident o'zini sarlavhasini olib qo'ydi. O'sha prezidentni o'zini e'lon qilingani, ya'ni devonda o'zini e'lon qilingan sarlavhasi boshqalarga ham o'tib ketdi. Mirziyoyev xalqning ko'nglidagini aytdi degan gap sarlavhaga qo'yildi. Endi Lekin men Mirziyoyevni o'zini ko'nglidagi gapni kutgan edim va eshitganda, mana shu joyda o'qiyotganda tekstdan chiqib ketib, ko'nglidagini ham bir jumla qilib aytdi. Aytdiki, ko'proq tanqid qilinglar, tanqid qilaveringlar degan joyini aytdi. Ammo lekin mana shunisi samimiy edi menimcha, haqiqatdan ham.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.